Yakobo adek. Kindu dupa kudu bedu ponji jowada. Maungeyo konia wabinwango lemba puka tek masago. Kom, igin dupa wansheke wakier. Tengatu moko kierungu ilembe. Mesha ngatusha en engatu mabedu ndusu. Meshupu twinyo kumsheke bende. Nie, tekwa kitu gwang mikana idokana karagi warwa ewa twinyo kumgisheke bende. Nen, chombo bende. Kadogi dit hai, man, joleko gi kuyamu matek. Jutwinyo gi kudutwindi manyati gi. Yokama mubali ya yenyo. Kumeno lebende en ewat kumanya nok. Man, elulo gima dit. Ei, nen. Tuwa yen maru keno ngi. Jochwinyo kunyati mat maru keni. Lebde en emat. Leb en engom dubo mikin wat kumwa. Meshido kumsheke. Manke e chwinyo olag nyodo. Enke gehena chwinye re. Kumdanu rambu kun yedi sheke kuwinyo. Kugin malak ingom. Kugin minam bende. Gidoko mul. Manke chukamu rambu gishon. Ento lep ngatumoko mbe. Masopo rambe edok mul. En egin marash. Mube timbre awe. Eponko yat manego jo. Wafoyo kode ruot kuwego. Wakuongo kode danu. Majuchuyo kode imongo. Mugisa kukuongde gi ahai kodi idoka shiel. Juwada. Makuma ini kudu bed kumeno. Kulo molo pima mit. Kuma kesh de kod iwange asheli. Juwada, ulami supo shego ulemo. Kadi oloke ulami. Kadok pimi kado de chupo wodo pima mitungo. Nga, mariu, ikindu mungeyo lembe. Wek enyu tishpare kukwo pare maber kumol chwin mirieko. Ento tek ubedo kukumira makesha kukoiri bende. Ia dunde wu. Kod wu heru. Kudu shwaindra kumle manda. Rieko ma eni en rieko mu aemalo loro pinyungo. Ento en emi ngom. Mi kumanyola pa wona bali. Kum kama kumira kukoiri ginuti iye. Yakni kuti cheke maraide ginuti. Ento rieko mu ay malo elare bedu leng. Machien mi kuyo chwin. Yode mayoti kumu winjo lembe. Pongo kisa kunying majo shego. Mapie mumbe. Dok ario dembe. Enying bedu pwejo shoyo ikuyo chwin. Nijumonyayo kuyo chwin.